Esiet sveicināti! Šodien, 4. marts, trešdiena. Šodien vārddienā sveicam Auces, Enijas un Alises, kuru vārda māsu miglainajā Albionā Kriss Normans bija gatavs gaidīt 24 gadus un tāpat palika bešā. Nu, atcerieties to smuko dziesmiņu par Waiting Alice. Bet mēs zaudētāji nebūsim nekādā gadījumā, jo nākamajā stundā noteikti uzzināsim ko tādu, kas ļaus mums dzīvi pārkārtot tā, lai dzīvotu labāk. Iveta Zvēniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons studijā. Šajā raidījumā mēs runāsim par to un spriedīsim, kāda ir gaisa kvalitāte iekštelpās un kas to ietekmē. Manas studijas viesi, kas jau šobrīd atrodas studijā, certificēts energoauditors būvinženieris Sandrs Liepiņš, sveicināti, un Inspekta Latvijas certificēšanas institūcijas vadītājs Mārtiņš Maskovs, sveicināti.
Labdien.
Es saprotu, ka jūs jau šobrīd vairāk nodarbojaties ar tādiem jauniem objektiem. Vai tā ir tāda kļūda, un jūs arī ik pa brīķiņam pārbaudāt to, kas varbūt ir būvēts arī 19. Gadsimta rūpnieciskā buma laikā?
Es teiktu otrādi gandrīz, ka jauni objekti šobrīd ir aktualitāte, bet strādājam pārsvarā vecajos objektos.
Un kas tur ir jādara tajos vecajos objektos? Jāpārkārto visdrīzākais.
Vecie objekti jau, protams, interesanti ir to, ka katram savu vēsturi. Mēs savulaik mēģinot sakārtot ēkas pēc klasifikācijas, nonācām pie secinājuma, ka ir trīs grupu ēkas, kas ir būvētas no 1900. Gada līdz 1960. Gadam, tālāk ir no 1960. Gada līdz 1980. Gadam, un tad ir pārtraukuma periods no 90. Līdz 2010. Gadam praktiski nenotika nekas.
Un, līdz 2010.
Jā, 20 gadus no 90. Gada līdz 2010. Gadam nenotika praktiski nekas būvniecībā. Tieši uz iekštelpu gaisu, ja mēs paskatāmies un uz skolām, par ko mēs arī piedalījāmies nesen konferencē, tad aktualitāte tagad ir 2010. Gads un uz priekšu būvētās ēkas. Jo cilvēki tam sāk pievērst pastiprināt uzmanību.
Jā, jo tieši to es arī gribēju prasīt. Cik tad tagad cilvēki ir sākuši domāt par to, ko tad īsti būvē un ko dara? Jo proti, nu, tad, kad sākās arī lielā māju siltināšanas programma, daudz, man tā liekas, ka bija galvenais priecīgi, nu, tagad nosiltināsim tikai māju un nedomāsim par pārējām sekām. Šobrīd mums lēnā garā piebiedrojas arī mūsu trešais viesis, Latvijas ārstbiedrības prezidents Pēters Apins. Apikungs, labrīt no rīta, jā, nedaudz atļaušu vēl atvilkt elpu, un mēs turpināsim sarunu. Tā tad pievērš vairāk uzmanību. Ir tā.
Bievērši.
Cilvēki sāk domāt?
Sāk domāt, bet redzēt, ir pamainījušas arī praktiski domāšanas veids pamainījies. Šur tur arī ienākuši arī likumdošanā ir starptautiskie standārti, kas nosaka konkrētas prasības, kas jānodrošina. Un tādējādi arī šobrīd daudz dzīvokļu ēkas, ja mēs paskatāmies jaunās ēkas neiztiek arī bez kaut kādiem ventilācijas risinājumiem, un šobrīd jau vairs tā nebūvē, ka ēkas būvē blīvas bez gaisa pieplūdes nodrošināšanas. Minimālais apjoms, ko šobrīd nodrošina, tas ir atverams spraugas logu konstrukcijās. Nu, tas ir absolūts minimums, kas ir jāpareiz. Kaut gan, ja mēs paskatāmies uz daudz dzīvokļu ēkām, tad daudz dzīvokļu ēkām kāds konkrēts prasības nemaz nav.
Un tas ir labi vai slikti?
Tas ir slikti, tikai tāpēc, kad projektētājiem, arhitektam, AVK sistēmu projektētājiem un būvniekam viņam nav nekāda rāma iedot, kas viņam jāievēro. Protams, kad ir tagad teicis, nu, tagad nodrošinām tos 15 kubimetrus uz cilvēku.
Bet, tas ir daudz normatīvas, jā?
Daudz dzīvokļu ēkās, ja mēs paskatāmies, tad tas ir risinājums atveriet logu.
Nu, būs. Mēs iepriekšējā raidījumā diezgan daudz runājām, faktiski kaut kur tuvu sarunu par to, kādas materiālus izmantot apdarē, pieņemsim, ja? Un tad, nu, tas vienkāršākais elements, attaisām logu, pavēdinām, nu, viss būs absolūtā kārtībā. Būs, nebūs.
Nu,
iespējams.
Atverot logu, tas ir labāk nekā gadījumā, ja tas logs nav vairams.
Nu, tas gan jā, jo arī tāds. Bet tas nozīmē, kaut kādām pasīvām mājām mēs vispār liekam lielu krustu virsū, vai arī tur vēl kaut kā var piestrādāt?
Pasīvās ēkas šobrīd viņas bija. 2010. Gadā bija pastiprināta uzmanība pievērst uz tiešām tieši pasīvām ēkām. Bija klimata pārmaiņu finanšu instruments zem energo patēriņa ēkas.
Jā.
Pēc tam pamainījās višiņa domāšana, un šīm ēkām šobrīd uzmanību pievērš salīdzinoši maz, ja nu vienīgi tikai kā reklāmas saukli, kad mums ir laba vēka sanākusi. Šobrīd investori un tie, kas skatās, kurā virzienā izlietojas viņu līdzekļi, sāk domāt par A-klases sēkām.
Un ko tās nozīmē šī A-klases sēka?
A-klases sēkas šobrīd redzēt, lai prezentētu savu ēku kā labāko tirgu, tie, kas vēlas šādus īpašumus piedāvāt, sāk domāt par to, kā viņu nu, prezentēt. Un A-klases sēka ir šobrīd labākais risinājums. Un A-klases sēka ir tāda, kura tērē nevairāk kā 30 kWh kvadrātmetru gadā apkurē, un kopējais enerģijas daudzums pa visām sistēmām saskaita kopā nepārsniec 95 kWh uz kvadrātmetru gadā.
Tas ir uz silto ūdens uzsildīšanu un vēl vispārējais. Jā,
praktiski viss tur ir 5 pozīcijas veidošot novērtējumu. Un sasniedzot A-klases kritēriju, nu, praktiski, nu, viņi var teikt, ka viņam sanākusi laba ēka, bet redziet, lai tādu ēku
uzbūvētu
un nomērītu, ka viņi izpildu šo kritēriju, tur bez labām un praktiski ideālām ventilācijas sistēmām neiztikt.
Un tas noteikti ir krietni dārgāk, nekā, pieņemsim, kāds attīstītājs varētu to visu atļauties.
20-30% nav dārgāk.
Nav dārgāk, jā?
Nav īpaši dārgāk. Protams, ir prasības uz siltumizolācijas biezumiem, ir prasības uz blīvēšanu, bet redzēt, es varu piekrist arī speciālistiem, ka ir gadījumi, kad kvalitāte nemaksā neko. Jo kārtīgi izdarīt savu darbu, izpildīt tās prasības, kas ir no autora uzrauga puses vai kas ir ierakstīts būvprojektā, to visu paredzēt tā mēs un nosaukt nu, atbilstošu cenu, un tad pie šīs cenas pieturēties pie šīs kvalitātes, un tad izpildījums tāds vai savādāks, nu, neprasa neko, tikai tad ir taisnas rokas.
Tad labi, bet nu, mums tas principā jau tas iekšējais, nu, nerunājot par uzturēšanās atļauju tirgošanu, nekustamā īpašuma tirgus, nu, tāds diezgan nīkuļo, un proti vai šādas mājas top daudz, tādas jaunās, vai nu, mēs varam skaitīt burtiski uz vienas
Latvijā,
rokas, vai
divas, ja Latvijā, jā. Paņemt abas divas rokas, un apmēram tik arī sanāks.
Tik arī sanāks, tas ir ļoti reta parādība.
Nē, tas ir tik arī sanāks pēdējā gada laikā. Tas ir labi.
Tas ir labi, jā.
Tas ir labi, tikai tāpēc, ka mums iepriekš nebija tāda klasifikācija ēkām, viņi ir no 2013. gada, kad tik noteikti kritērija A-klases ēkām, un šobrīd ir arī tāds dzinulis praktiski motivācija ir energoefektīvākā ēka Latvijā, kas šobrīd tas konkurss nosvinējis 5 gadus, un arī tur ir nepateikšu tagad, cik nominācijas, 7, ja nemaldos. Un starp šīm nominācijām ir arī jaunbūves. Un jaunbūves, kas ir vienu apkuras sezonu jau pēc būvdarbu pabeigšanas ir pastāvējušas, viņas arī ir uzmērītas pēc rādītājiem, kādu tā sasniedz. Un pasniedz balvas. Un ir motivācija.
Un varbūt ir arī, zinām, kāda konkrēta adrese, kur var cilvēku aizbraukt un apskatīties?
Es domāju, tās adreses un visu to vēsturi var apskatīties internetā, energetikās ēkas mājaslapā.
Labi, tās jaunās ēkas šobrīd atstāsim malā un apiņu kungam tad uzreiz taujāšu. Kas notiek ar vecajiem dzīvokļiem un mājām? Mums ir pamats uztraukties par to, kāda gaisa kvalitāte ir un ko mēs darām varbūt nepareizi tajā brīdī, kad varbūt nopērkam kaut ko jaunu.
Ja katrā ziņā es biju domājis, ka mēs šodien vairāk runāsim par skolu un publisku telpu, jo par tiem dzīvokļiem mēs tik daudz neesam varbūt ieciļinājies.
No, labi,
principā, bet princips jau paliek tas pats, ko tikko nosauc kolēģis, tas ir 15 kubikmetru uz vienu iedzīvotāju stundas laikā, kas patiesībā nozīmē, nu, iedomājieties, tāda kluci divas puses, nu, iespējams, ka vieglāk jums šeit šī telpā konkrēti būtu iedomāties 3-5 reizes 1.
Mēs diva tā šeit varētu atrasties.
Jā, stundu mums šeit būtu pa daudz, patiesībā priekš šīs telpas jau arī diviem. Parasti tā problēma ir tanī mirklī, ka mēs, kamēr mēs dzīvojam viens cilvēks dzīvoklī vai divi cilvēki dzīvoklī, nu, lielākoties viņam šī kubatūra pietiek, jo viņam, piemēram, ir 15 kvadrātmetri, nu, reizi uzskatīsim, ka viņam ir 3 metri līdz griestiem, un tad viņam ar palīgu telpām patiesībā, jo viņam lielākoties šajās telpās pietiek. Cits stāsts ir par publisku telpu, kurā sanāk ļoti daudz cilvēku, un vistipiskākā tomēr ir skola. Tā skola tipiskākā ir Rīga un Pierīga, kurā bērnu skaits
ir liels.
Jo tanī mirklī, ka tas viss notiek, es, nu, kādā Latvijas austrumu daļas lauku skolā, viņā lielākoties bērnu skaits ir maz, kas zināmā mērā kompensē mūsu siltināšanas defekts. Tā skolā tas tipiskais iedomājoties šādi kluci, divi pusreiz uz katru bērnu, un katru to mācību stundu, un tikai tādu noteikumu, ka tad starpbrīdī viņas viss izdzen laukā, un tiešām izveidina to telpu, bet atkal sauksim lietas īstos vārdos, tas ir izdzen laukā, izveidina telpu, atverot logus un sasildot atmosfēru. Ienāk bērni iekšā, atkal ienāc, nu, tagad vairs nebūs mums ziema, bet, nu, ienāk augsts gaisa ļoti zemu absolūto mitrumu, bet augstu relatīvo ienāk iekšā sasilst, telpā temperatūra nu, lēnām atgriežas normā, savukārt gaisa mitrums samazinās, un atkal šīs stundas laikā bērni pieelpo pilnu CO2. Tad jautājums ir par to klases gaisa kvalitāti, un to nosaka lielāko varbūtību, kad es nemēģinātu iedziļināties absolūt visā, kas viņu, es mēģināšu pateikt kādas piecas kritērijas. Pirmais ir tas, ka mēs, ja nu tā klasa tiešām atrodas uz Valdemāra ielas un atrauj vaļā to logu, tad arī mums atmosfēras gaisa nav demās tik labs, ko apmainīt. Otrs būtu tas CO2, ko tie bērni izelpo, bet viņi izelpo ne tikai CO2, bet jūs saprotat, mums ir arī tāda ļoti īpatnē lieta, ka mēs elpojam savu rādu, vai mēs izdalām dažādas citas lietas, kas nāk no ādas.
No sviedras ieskaitot,
nu, jā. Visādi, jā, bet, nu, patiesībā cilvēks ir tāda multisistēma, kurā ir ļoti daudz dažādi. Mēs izdalām arī mazliet, piemēram, sērodiņu radu, mēs mazliet izdalām slāpekļu savienojumus, jo tad, ka mēs vienkārši tādi esam, mēs esam vien bioķīmiski rūpnīci. Trešais, kas būtu šajā klasē, tas ir, ka mēs esam viņā pamanījušies izdarīt maksimāli daudz ar dažādiem lētiem produktiem, nu, piemēram, vistipiskākā būtu skaidra plāksnes mēbela, kuru ir jauna. Un viņi ir ļoti daudz ar formalīnu, formaldehīdu.
Jā, par to mēs esam runājuši.
Sveķiem piepildīt, un tas viss izdalās gaisā, un īpaši stāsti par to, ja mēs viņu, piemēram, tīram ar ļoti jauniem, moderniem ķīmiskiem produktiem, nu, kas ļoti tīri, notīri, bet, nu, jebkurā gadījumā reaģē un izdala, piemēram, acetaldehīdu. Bet šie ķīmiskie produkti paši par sevi ir bezgalas skaists stāsts, jo skolas, nu, mums inspekcijas kolēģi speciāli pamēģināja nointervēt apkopējus, un teica, nu, kā jūs lietojat šo unikālo
mazgāšanas
līdzekli. Nu, viņi saka, nu, es te piešauju to tad vienu graķītu, to otru graķītu, to trešo, un tad baigi labi puto. Un es baigi tīri var iztīrīt. Nu, tad pasitās rakstīts, ka pus graķītas vienu spaini, jā, bet viņus to pus spaini pieliek trīs. Jā, un tas, teiksim, reaģē. Nu, tad, ja mēs šīs lietas saskaitam kopā, tad mēs viņam vēl pieliekam piekto, ko es vēlējos teikt, tas ir puteklis. Un tas puteklis, liecīk, tas dīvaini nenāk no apģērba, no mūsu matiem, no dzīvnieku matiem, katrā skolā vēl pagaidām ir žurkas, parasti skolas kaķis, nu, ir dejeb kas rada to mazo matiņu, kas sabirst mazā sīkā puteklītī un ir fantastisks alergēns priekš bērniem. Nu, tad, ja mēs runājam par to skolu, tad viss šis kompleks, par ko es tikko stāstīju, kopumā beidzās ar paaugstinātu alerģiju, jo skola tālāk ziemeļos, jo vairāk, nu, tad Skandināvijas valsts Baltijas, kur ir ziemas sezona, kurā šādā veidā mēs panākam augstāko alerģisko līmeni. Nu, pie tam Skandināvijā, cik tas nebūtu smieklīgi, alerģija līmenis pat augstāks kā mums, lai gan viņi tagad to viss cīnās. Šie paši iemesli, viņi tikai to izdzīvoja
20, skolas, jā,
ļoti labi renovētas skolas, bet nu, viņi tagad no tā jau tiek vaļā šobrīd. Viņiem šīs problēmas paliek katru brīdu mazāk, mēs viņā ieejam iekšā. Nu, apmēram tāda būtu. Nu, katrā ziņā mēs ražojam veselas klases bērns ar alerģijām. Nu, tā ir tā mūsu lielā bēda. Otra bēda ir tā, ka mēs sēlpojam līdz stundas beigām ogliskābo gāzi, nu, piemēram, 4 reizes vairāk pa normu, 5 reizes, bet normas augstāko robežu, nerunāju pa normu, es runāju par pieļaujamo normu. Un tad mēs, piemēram, sēlpojam to gaisu, un tad ir ļoti daudz CO2 gaisā, tā ir skābis veidojoši no CO2 kopā ar ūdeni, kā zināms, ir H2CO3, tā ir ogļskābā ogļskābi, nu tad viņi, jebkurā gadījumā visu laiku tā ogļskāba difundē mūsu asinīs, viņi veido vairāk skābu nekā sārmaini, mums rodās skābu vidi, smadzenes saka, ne, ot šitādā vidē mēs kategoriski atskamies strādāt, mums jāpasaudzē savu šūnu, šūnu nedrīkst iet bojā, un smadzenes aizmieg. Bērni mierīgi aizmieg, skolotāji saka, sanarkojušies, bet patiesībā klases telpā nav skābi. Es skābi bija pietiek, bet vienkārši pa daudz ogļskābās gāzes.
Bet tas ir traki, nu labi, neņemsim vērā šīs Valdemāra ielas Rīgas, Valdemāra ielas, apēram četras laikam, es tā mēģināju atgalvās, tikai piecas skolas, bet nu, tas nozīmē, ka šobrīd jau tā es atvainojos, skolas siltināšana arī ir aizgājusi diezgan tālu un apkārt, un faktiski jau tās problēmas, tas nozīmē, ka ir visur tās pašas,
jā,
izņemot tās ielas gaisa kvalitāti.
Tas ir, mēs balstoties uz veselības inspekciju, tā vienīgā struktūras, kuras var balstīties, kuras datiem, ne, nu tagad arī uz inspektus, nu paldies, mums ir arī viens vien ārējais spēlētājs, kurš arī sāk par to domāt, bet citādi, nu vēl valstiskam sektoriem, mums vienīgais par to reāli ar vienu cilvēku, ar vienu inspektoru, kas pie tā visi Latvijā mēģināja cīnīties, ar diviem maziem aparātiņiem un vēl dažām lietām, kas nu bija šīs meitenes īpaši iespējās. Nu ar to mēs esam apmēram secinājuši, ka apmēram 600 no Latvijas skolām šobrīd ir šāda veida problēmas. Reāli smagas. Es nerunāšu par aspergilu, tā ir tāda sēnīte, kas rada, es nerunāšu vēl par citām braugu sēnīti, kas viss vēl
Kuram
skolā
var būt. Vide, ja?
Bet es gribēju teikt, ka mums pilnīgi pietiek ar to, ka mums pēc efektīgāks, mazāk efektīgas nosiltināšanas mēs esam sasnieguši 600 skolas Latvijā, kur bērniem nepietiek. Tas skābekļi pietiek, bet ir par daudz ogliskābās gāzes un pārējo ķīmisko produktu, kas neļauj viņam veselīgi klasē atrast.
Labi, skolēni šobrīd mūs diemžēl nedzird un skolas direktori un skolēni arī visdrīzākais jā, vecākais.
Mēs patiesībā ticam tam, ka mūs dzird šodien vecāki. Es ceru, ka arī Liepiņkungu un ka jūs dzird vecāki, tā būtība ir tani apstāklī, ka visā Eiropā un īpašos Skandināvijā, tur, ka bija šādas problēmas, tos nesadzirdēja skolas direktors un kur nu vēl izglītības nodaļas vadītājs pilsētā. Tos sadzird vecāki, viņi sāk rūpēties un cīnīties par savu bērnu, viņi nopērk mazu aparātiņu, kurš nosaka ogliskābo gāzi un mitrumu un vēl dažus parametrus. Lēti vienkārši izdevīgi ieliek bērnu somā vai piestiprina klasē neuzkrītošā vietā.
Slēptus, jā, vienmēr.
Pagaidām slēptus lielākoties.
Varbūt te varētu arī nepiekrist. Varbūt, ka labākais risinājums ir kāda vecāka sapulces motivēt arī tos skolotājus, kas vada vecāka sapulces un to visu pacelt arī skolas līmenī.
Nu labi, paceļam skolas līmenī, pieņemsim un kas notiek tālāk? Nu tagad saku, mēs sēdēsim visu.
Katram pa priekšu, lai vispār pa kaut ko izteiktos, vajag konkrēto klasi, konkrēto telpu, to gaiteni, un es atvainojos konkrēto sporta skolu, kas man ļoti tad man priekš mans personīgi tad ļoti interesējošs vidi. Nu, es,
tad jo, sporta skolas,
jā. Nē, sporta zāle skolā, jo nu, es mazliet sporta medicīnu dzīvē aizraujos, un man tas liekas ļoti būtiski, kādā vidē tas bērns kustās. Tieši.
Par, nu, par sporta zālēm mēs jau varam runāt arī par pieaugušo amatieru sportu diezgan daudz, jā, vakaros.
Jā, bet šī gadījumā mēs runājam par skolu, un tad mēs pa priekšu jānomēr. Un tad mēs varam pateikt, ziniet, šinī te telpā vēl var vēl elpot, bet no šīs mums iedošana bērns jāsūt ārā ar likuma spēku. Nu, tas ir mums patiesībā normatīvi akti, ir tikai tie, kas ir Eiropas un Angļu valodā, bet to es varu izlasīt, un tie normatīvi akti redzami. Un tad mēs sakam, ziniet, nu, šādā telpā bērni vienkārši atrasties nevar punkts. Un tad tas skolas direktors to uztvers. Jo pat mums bija tāda situācija, ka mēs pilnīgi nejauši skolas bērniem iedevām šos indikatorus pamēģināt skolā un tad pierakstīt. Un tad gandrīz puišaļas izmet no skolas laukā, kā viņi atļāvās šādā veidā, nu, tur piesmiet savu mīļoto skolu. Nē, nu, viņi nepiesmē.
Nu, šobrīd man tā liekas, ka neviens vairs bērns no skolas ārā nemetīs. Tāpēc, ka to trūkst un tā ir jā. Dzīvā preces atvainojas, bet tas ir skarbā patiesība.
Bet, jā. Nu, katrā ziņā viņi nurāvās smagi. Nē, es mums bija tāda, mēs vienkārši pamēģinājām. Nu, bet tādas puišaļas, kas teica, jā, mēs gribam pamēģināt. Nevis pilnīgi svešs puišaļi teica, ja mēs gribam to pamēģināt, mēs viņam iedevām aparātiņu, sekas bija tādas, ka viņam skolas direktors ļoti nopietni pateica, ka tā nav pareizi.
Tagad ir viss smukas attaisīts un izrādās, ka viss ir nepareizi. Bet tagad to transformēsim, es saprotu, ka skola ir nu, tāds etalons pēc būtības, ja, kā nevajadzētu būt. Kā nevajadzētu būt, bet kas notiek visā pārējā sabiedriskā telpā, nu pieņemsim jaunbūvētie lielveikali, arī mēs sākam pieminējam arī sporta zāles, ne tikai skolās, bet protams arī jaunbūvētie olimpiskie centri un tā tālāk un tā tālāk. Es saprotu, es baidos, ka viņi vairs nebūs, jā, bet kas notiek ar šiem, kas tiek ievērots? Tas gaiss, es nezinu, vienmēr ieeja kaut kādā lielveikalā, man nāk nogurums diezgan ātri virsū, protams, cilvēki tur nav tik daudz un tik biezi slāņi.
Es domāju, ka ieejot, ja kurā modernā lielveikalā jūs sapratīsiet, ka uz jums pūš, un tas ir labi. Nozīmē, ka tas sistēmas labi, strādā. Jā.
Bet ko īsti pūš virsū? Jā,
bet, jā to, ko pūš virsū, mēs arī neesam mērījuši. Katrā ziņā sistēmas ir iebūvēts kvantums, ir sevišķi vasarā dzesēšanas sistēmas, nesaprotu, kāpēc ir jāpūš, un kāpēc jāuztur ir telpās 18 grādu vasarās, jārā plus 28, kāpēc nevar uzturēt 20...
Tas to cilvēku iedzen iekšā, cilvēki zinās, ka tur ir vēs un patīkami varbūt.
Nu, jā, bet redzēt tāds temperatūras kontrasts. Jau,
komforts tādā gadījumā nav 18, nē, tad gadījuma komforts
21-23. Jā,
jā, bet pūšot augstu gaisu un uzturēt zemāku temperatūru nekā ir komforta temperatūra, tas praktiski, nu, nezinu. No personīgas pieredzes zinu, ka lielveikulos uztur par zemu temperatūru. Mm.
Bet nu teikt, ka kaut kāda speciāla filtra tur ir salikta ar kaut kādu, nezinu, aktīvo ogli vai vēl kādu tādu lietu, lai tas viss
izklīst. Tas būtu jāprasa servisa kompānijām, kas veic ventilācijas sistēmu apkopu un uzturēšanu, tie ir orientēsies vairāk kādas sistēmas ribūvēts, lai gan jaunās ēkas šobrīd neaizmirst bez kompleksām gaisa apstrādes iekārtām, kur ir gan filtri, gan rekuperācija, gan viss pārējais.
Mm-hmm. Bet, nu, teikt tā, ka tas tiek turēts kaut kādā baigā noslēpumā, un ka vēl nemaz neatklāja, un negrib teikt, kā tā ventilācijas sistēma tur īsti ir, tas nenotiek.
Mm-hmm. Bet nav jau arī dzirdēts, ka būtu arī kādas problēmas, un trešās puses iejaukšanās šobrīd nav bijusi nepieciešama.
Mm-hmm. Par tiem lielveikaliem, man liekas, man vispār tā esmu aizdomājies par šitādi, par to lielveikalu, bet jebkurā gadījumā es katram vēlētos atgādināt, ka normāls kondicionieris nenozīmē, ka tur paliks svaigāks, tīrāks, mazāk ogļskābo gāzu, mazāk ķīmiskām vielām gaisa. Nē, tas tikai nozīmē, ka viņš padzenās gaisu, tas viņš veiks gaisa aprit, pa to nav šaubu, gaisa plūsma palielināsies, bet viņš patiesībā ir leduskapi princips, nu viņš tikai padara viņu vēsāku vai siltāku, nu kā mums kurā gadījumā vaig aiz logu padaram siltāku, iekšpusē vēsāku vai otrādi, bet kondicionieru princips jau nekādā gadījumā neuzlabo gaisa kvalitāti.
Mm-hmm. Nu, bet, ja runājam, labi pieņemsim kondicionierus un siltumsūknis, ja, kas siltumsūkni tiek lietoti ziemā un kondicionierus vasarām dažreiz tā kasti viena un tā pati, tad mums
bet,
ir
par to jāsaka. Tad ir gadījumā, viņš vienā gadījumā atmosfēras gaisa sild, otrā gadījumā viņš atmosfēras gaisa dzesē, un otrādi iekšpusē būs tieši pretējais process.
Bet pamatot satraukties par to, ka
ne, bet viņš neko nedos mums gaisa kvalitātēm.
Neko absolūti, mums, jā, bet nepasliktinās un arī neuzlabos.
Nepasliktinās, neuzlabos. Nu, varbūt gaisa plūsma palielinās. Nu, ja mums mērķis ir gaisa plūsma, to var panākt tādu ventilatoru, kas griežās pie grieztiem. Nē, nu, varbūt jau nav slikti, bet plūsmai arī jābūt, bet tas nesamazinās CO2 daudzumu, nu, nekādīgi. Nevienā gadījumā.
Labi. Mārtiņ, varbūt kad pāris vārdus, jo man uzmanīgi ļoti klausījies.
Tomēr, jebkuram cilvēkam ir vairāk jāuztraucās par tām vietām, par tām telpām, kurās viņš atrodas visilgāk. Ja jūs pieminētais lielveikals jau nav tā vieta, kur jūs pavadat savu mūžu lielāko daļu, un ja jūs viņā pavadīsiet tās 20 vai 30 minūtes, tad tas uz
tas
jūsu
ir labs rādītājs,
fona, kur jūs atrodaties šeit savā darba vietā, tad tas būs tā prioritāte jūs mājas, un jūsu darba vieta, un tam ir jāliek tas akcents daudz, daudz lielāks nekā šie veikali.
Nu, lūk, un par to darba vietu mēs runāsim uzreiz pēc pauzes, jo es domāju, ka tur arī ir vērts pievērst uzmanību sevišķi tāpēc, ka pēdējā laikā nu, mums tas valsts ieņēma dienesti jaunā ēka, kur izraisīja tādu zinām sašutumu pašos darbiniekos, un tāda šūmēšanās bija diezgan pamatīga, bet nu, varbūt tieši par šo, bet nu, kopumā par nu, to virzību, uz kuriem iet arī darba telpas, runāsim burtiski pēc pāris minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs runājam par gaisa kvalitāti iekštelpās, un mani studijas viesi Sandrs Liepiņš, Mārtiņš Maskavs un Pēters Apinis. Un proti tagad varbūt sākšu šo pustundu ar interesanta, drīzāk jau tādu komentāru, varbūt arī jautājumu. Agrāk ķīmijas industrija nebija tik attīstīta, tādēļ senāk celtās mājas ir nekaitīgākas, jo materiāli satur mazāk ķīmisku vielu. Šodien neko bez formaldehīdiem nevar ne uzbūvēt, ne iekārtot interjeru. Kā ir ar līmētajām skaidrplātņu mēbelēm, to saistvielu sastāvu vai to kāds pārbauda un regulē, tad to mēs nepat arī pieminējām. Apiņkungs jau teica, ka arī šis gals, kas ne mums stāv, visdrīzākais ir skaidra plākas pa vidu. Jā, un nu, ko mēs atbildēsim interesantam?
Ja no interesantam mēs atbildēsim to, ka tāds materiāls kā skaidra plāksne vai OSB, MDF, finieris vai saplāksnes, visi šie savienojumi, kuri potenciāli satur un var arī izdalīt pieminēto formaldehīdu, viņi ir bijuši un vēl joprojām arī ir. Tikai tā atšķirība ir tāda, ka mainoties likumdošanas prasībām, šis te formaldehīda daudzums, ko šis izgatavotais materiāls drīkst emitēt, beidzot ir reglamentēts. Un tādējādi salīdzinot ar tiem vecajiem labajiem laikiem, tā situācija, manuprāt, tomēr ir mazliet labāka.
Un vecajā labajā laiku ir ieskaitotas arī 70. gadus.
Protams.
Jā, šīs skaidra plāksnes. Protams. Es pat nezinu, kad parādījās. Cik zinu, ka 70. bija, bet bija agrāk.
Salīdzinoši jau vēsturē ilglaicīgs.
Un tad gāzes nebēd, bet šobrīd jau kaut kāda certifikācija notiek. Jā.
Nu, katrā lietā ir savas. Nu, ir tādas, kuras drīkst turēt klasē un zin tādas lietas, ko tu drīkst turēt garāžā, nu tas ir, vai ārā, nu tas ir pilnīgi dažādas normas. Vai ne,
tiešām šis normas atšķiras tik būtiski?
Šis normas atšķirās, pieminētā formaldehīda gadījumā, vai tā būs skaidra plāksne, vai tas būs kāds grīdas segums, ir dalīts šis te emitētā formaldehīda daudzums klasēs. E1 klase, E2 klase un ļoti liels formaldehīda daudzums, kuram jau vairāk nevar piešķirt ne šo E1, ne E2 klasi. Un normālā gadījumā iekštāpā mēs izmantojam E1 klasi vai kaut ko vēl nopietnāk.
Bet es ceru, ka nu, atkal skatīsimies uz skolām, jā, ka skola direktori tad šo E1 klasu tomēr ievēro. Pēc nu, skolas solis.
Nu, es pieļauju, ka zināmā mērā problēma tenī apstāklī, ka mēs visi Latvijā medzam iepirkt pēc lētākā principa, un to, ko celtnieks uzsita pie sienas vai uz grīdas, nu apakšā parazam grīdas, mēs zem laminātu vēl uzliekam kaut kādu no šīm tikko minētajām platēm, kad tajā vietā dažreiz tas netiek ievērots. Tāda ir mana izjūta. Mēs, protams, pašlaik mēģinām ar veselības inspekciju kopā par šo jautājumu runāt un atgriezties pie, arī pie formaldehīda meklēšanas. Pagaidām vienīgais mums ir Rīgas Tradiņu universitātes institūts, darba drošības institūts, profesora Vanadziņa vadībā, kas to pa īstām pēta un tad jums jāaicina profesors Vanadziņš, viņš jums pastāstīs briesmu lietas dažās situācijās.
Šausmu filmu mums
tā nevajag. Viņš, jo mums ir laika pa laikam situācija, ka vienā vai otrā skolā, saka, ziniet, mums visi bērni vienā klasē, pilnīgi visi, ar alerģiju. Un tad brauc profesors Vanadziņš, rapo pa grīdu, liend par augšā, par šitām te augšpus, viss skatās, piemēra, piefiksē, saka, klausieties, nu, rausim to laminātu nost, viņš ir pielīmēts ar tādu līmu, kur jums izdala, nu, šī gadījuma acetaldehīdu, kur tas bija izdala tik lielā daudzumā, ka te tos bērns vispār iekšā tūmā netrīkst atlaist.
Es saprotu, ka tas notiek ne tikai skolās, bet arī jaunbūvēs tikpat labu, un tur, kur arī liela remonta notiek. Sveicināt, Lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Es lūdzu komentāru par atsevišķu piedāvājumu gaisa attīrītāju no putekļiem, ozonētāju un tā tālāk un tā tālāk. Nesaukšu vārdā pārprātīgām naudām faktiski, jā.
Es saprotu, jūs par kaut kādu ierīci runājat, jā, kas satīr gaisa.
Jā, lielākas, mazākas un brīnuma lietas soli, vai tas atbilst par...
Tā, vai tas atbilst visu patiesībai. Tātad dažādas iekārtas, kas tiek uzstādītas mājās, pieslēgts visdrīzākais pie elektrības, nu, un tad tiek veikta gaisa ozonēšana, attīrīšana un tā tālāk ir jēga, nav jēga. Tur ūdentiņš šatad tiek ieliets iekšā, kaut kāds putekļus tur pafiltrē, nu, vispār uzkrājas. Viens tāds aparāts bija mājā, tā nonāca pilnīgi netīšām. Kaut kas jau tur iekļūst, kā tā kā putekļus sūsēs strādāja.
Bet es tik un tā domāju, ka salīdzinoši ar divām lietām, mazgāt grīdu ar ūdeni, un tas ir savākt putekli, un ņemt un vēdināt gaisu salīdzinot ar šīm divām metodēm, kas ir tāds dabiskāks, nu, tas ieguvums būs noteikti mazāks, bet tā nauda ievēram lielāka, es tā vismaz domāju, bet varbūt man nav taisnība.
Iekonomēt naudu vienkārši tīrot normālu dzīvokli,
jā, un vēdinot. Dzīvokli un vēdinot, jā, un es vienīgais, ko vēlētos teikt, nu, ja mums ir iespēja, mīļie cilvēki, viss tas, kas stāv mūsu lielveikalos un tiek piedāvāts maksimāli krāsainos iesaiņojumos un tiek apgalvots, ka viņi nobendēs visus baktērijas podā, vannas istabā uz grīdas un tur, nu šos, ja jūs variet, nu nemēģiniet no viņiem izvairīties, tā ķīmija, jebkurā gadījumā būs sliktāka par to bacili.
Tās ķīmija būs sliktāka par to bacili, ja jūs tam piekrītat. Nu, jā. Tā, Jānis vēl lūdzu atgriezties, mēs tos kondicionētājs nedaudz pieminējām, kā mikroklimata gaisa, mitrums gaisa sastāvs, bioloģiskie riski, vidas kvalitāte ietekmējušie faktori telpās ietekmē šīs kondicionēšanas sistēmas. Radikāli neko, nu, izņemot to, ka bija tās bažas par to leģionāru slimību, tā bija viena no tām.
Nu, leģionella tā ir viena nu, diezgan plaša pazīstama baktērija, kur ļoti labi jūtās tieši dažādās, viņi vairāk gan atrodas vannas šinīs te kolektoros un tam līdzīgās lietās. Nu, no man viedokļu baktērija, kā baktērija pakļaujās antibakteriālai terapijai, nu, neredz nekādu iemeslu satraukumam speciāli pa vienu baktēriju, tieši tik pat labi mēs varam
labi,
satraukties
par kaut ko citu. Labi, tad nesatrauksimies par to.
Jā. Ja mēs paskatāmies uz kaut kādus lokāliem dzesētājiem, kas mums ir dzesēšanas sistēma iekšējie bloki, tur mums ir filtri iekšā un, protams, ka radiators, kas veic gaisa, nu, var teikt, nu, to temperatūras atdeva vai temperatūras saņemšana, kā rezultātā mēs saņemam vai augstu vai, vai ne siltu gaisu. Tās ir divas lietas, kurām būtu jāpievērš uzmanību un veicot regulāru apkopi šim sistēmām, nevajadzētu aizmirst par to, ka tie filtri ir jātīri, jāmaina gadījumā, tad, ja viņi ir nolietoti un ja ir noslēgts sadarbība ar kādu servisu kompāniju, kas uzņēmās jums šo sistēmu uzturēt kārtībā, es domāju, tur problēma nekādām nevajadzētu
būt. Nevajadzētu būt, jā, tas nekād neietekmē, jo kādreiz tur runāja tas... par to, ka acu, nezinu, bezmazais zīlīts, tur sāk kalst, jo ilgi uzturās kondicionēt.
Tas galvenokārt ir no tā, ka mēs dažreiz mūsu gaisa relatīvais mitrums ir daudz pa zem. Mums ir, teiksim, ziemā klasiski ārā ir it kā tas gaiss pilns ar ūdeni, bet viņš ir augsts, viņi ievada iekšā, viņa relatīvais mitrums nokrīt zem 10. Tiklīdz mums būs relatīvais mitrums jau zem 15%, tad pirmkārt viņš jau izsāk izsausināt mūsu gļotādes, nu, ja mums ir vājāk acu apasarošana, tad ļoti daudziem cilvēkiem samazinoties gaisa mitrumam zem 15 varētu sākties problēmas ar acu graušanu, nu, tam līdzīgs, nu, priekš tam ir speciāli dažādas lietas vecam cilvēkiem, ko iepilnāt acīs, bet nu, labāk ir uzmanīties no šādu un paņemt vienu kārtīgu dvieli biezu un uzklāt uz radiatora. Mitru, es, protams, gribu teikt,
protams,
jā.
Mitru, jā.
Un tad, lai vienkārši, nu, kaut vai, nu, ja ne savādāk, bet ir speciāli mitrinātāji ļoti efektīgi darbojas.
Tur gan no energoefektivitātes viedokļas viss seķer galvu, un domā, lai mēs tagad saguliekam
visu siltumā. Par konkrētu jautājumu, par šādu siltumsūkņu sistēmu, kas, piemēram, darbojās ziemā, mēs sasildam gaisu, gaiss paliek vēl sausāks, nekā viņš bija pirms tam, plus vēl siltā gaisa kustība. Arī, nu es varu teikt, tehniski var teikt, tehniski apskalot acis ar siltu gaisu, sausu gaisu, nekā viņš bijis, ja būtu bijis pie citas sistēmas, attiecītās, tie simptomi visi pastiprinās.
Arī pat ar siltu
gaisu. Gaisa plūsmas.
Gaisa plūsmas, skaidrs, jā, vienkārši, tā kā fēna
pušam. Jā, nu pušam acīs fēna, nu nekādu vainu, nu pēc brīža akuls.
Kā būtu tās padomā, kur to fēnu izvietojam, ja vienā stūrī otrā, tur, kur mēs atrodamies, vai tur, kur mēs neatrodamies.
A, un tā ir atkal laba māksla.
Tā jau arī mēs izvairīsimies vismaz par procentiem 75.
Nē, es vēl vienīgais, ka gribētu uzreiz, klases telpa ir ne tikai bērna mācība vieta, bet arī skolotāja darba vieta. Es to vēl gribētu, es skolotāji to kaut kā piemirst, ka viņiem arī nav labi atrasties telpā, kurā ir ļoti augsts CO2, ļoti maz mitrums un nu, neadekvāti gaisa plūsma, putekļi un vispārējais. Tas ir skolotāja darba vidi. Un tad mēs arī varētu, ja mēs nevaram aizsargāt bērnus,
tad vismaz varam skolotājus sāksim aizsargāt. Nu, protams, laikam bērnu mums iet primāri. Tā, viens klausītājs vans, sveicināt, lūdzu.
Labdien, es gribēju teikt par to, ka arī lielveikali ir ļoti daudzu cilvēku darba vieta. Mēs tur pavadām 12 stundas dienā, divas caur divas. Esmu strādājusi divos lielveikalos, gan vienā, gan otrā. Šausmīgs gaiss, šausmīgs. Nogurstam nevis no darba, bet tieši no gaisa. Nāk vīri, taisa ventilāciju, pat pārbūvē kaut ko, nekādu pārmaiņu. Kondicionēri vienmēr kādam pūš virsū. Ja tu ieslēdz, kāds noteikti izslēdz. Nu, ļoti grūti, ļoti grūti. Dariet kaut ko.
Labi, paldies. Vai kaut ko var darīt vai nevar darīt?
Var nomērīt. Var izmērīt. Kvalitāti var izmērīt. Tas ir labākais šī situācijā risinājums. Varam veikt novērtējumu par atbilstību. Izmērīt, kāds ir gaisa saturs, noteikt iekārtu izvietojumu atbilstību.
Un darba inspekcija tam pievērš uzmanību, pieņemsim?
Nemāk komentēt.
Lūk, jā, un tad tas būtu skakais jautājums, jo jā, tas, kas ir piespiedu un tas, kas ir labprātīgi tiek darīt.
Es domāju, ka tas būtu drīzāk to pa īstam saprast var veselības inspekcija vēlreiz, bet viņas kapacitāte ir tiešām tāda, kā ir, un mēs visādi spiežam, nezinu, arī šobrīd ministra viedokli, ka viņš apmēram saka, ja mums ir prioritāte, tad tā ir skola, tas ir bērndārs, drīzāk bērndārs nekā skola no ministra viedokļa. Viņš saka, vai pa pārējiem mums nav ne spēka, ne resursi, ne aparatūras, ne pārējiem. Tagad viņš pilnīgi skaidrs, viņš
arī, protams, cilvēki savās darbvietās
viņš
slimo.
Viņš pamatā norāda pie šādiem resursu sadalījumu, prioritāte bērndārs, skola arī slimnīca. Ja?
Nu, bet varbūt mēs lēnāk arī sakārtosim bērndārs, slimnīca, un tad tiksim arī līdz tiem lielākām
kaut mazliet sakārtosim bērndārs un skolu, jā.
Tā, jā.
Bērndārs problēma ir un paliek pasākumu telpas, bendāžos pasākumu telpas ļoti lielai daļai nemaz nav. Viņi atvēlējuši kaut kādu tur, nu, deju zāli, kaut kādu tur 4 metri, varbūt augstākais.
Tas jau vēl nav slikti, ja 4 metri.
Nu, jā, es tā ļoti optimistiski pateicu. Tur līdz 3 metriem parasti tas jā. Moduls ir. Un, nu, un pasākumos, un kas tam mums noteikti pasākumos, un privadīs to telpu piedzenu pilnā cilvēkiem, un tur pirmās 15 minūtes puslīdz kaut kā pasākums sākās, un tad tās divas stundas visi cilvēki mokās. Un, ja vēl skolās, paskatāt, mums ir aktu zāles, mums ir sporta zāles ar augstiem grieztiem, tur līdz pat 8-9 metriem, nu, viss ir kārtībā, tas raiņas ir tur augšā, mēs viņu nejūtam. Bet, nu, bērndārzos tā ir ļoti liela problēma, nav kur rīkot pasākumus.
Ja no mani viedokļi, kas ir pats svarīgākais mūsu vispār valstī, saprast, ka, ja mēs kādu vispār gribam nodarboties ar sportu, mums jānodarbina bērndārzu vecumu, jo, ja viņam līdz 10 gadu viņš to nebūs darījis, viņš aizmirsīs visiem laikiem par tādu sportu un nekad nenodarbosies, bet arī bērndārzu, tā īpatnība ir tā, ka viņš ļoti ātri atjaunojās tas bērns, un viņam sportu būtu jānodarbojas 4 reizes dienā, nu 2 stundas pa vidu un atkal jānodarbojas.
Labi, tad apiņkums būs jānāk uz ģimenes studiju, jā, par to jāpastāst.
Bet es tagad tomēr par to, ka mums pats būtiskākais ir, lai pie katra bērndārza būtu telpa, kurā būtu iespējams darboties ar kustību un sportu, jo tagad, ja viņš tenī parastajā telpā, tad gan viņam tas viss ir, nu, tas ir diezgan liels absurds, jā.
Ja? Bet protams, bērni vismaz iet ārā un...
Maz, arī pamaz, daudz pamaz iet ārā, nē, es gribu teikt, ka tas būtiskākais būtu, es tiešām paprasīju Lembergam, es viņam prasīju, kā tev izdevās pie katras skolas uzbūvēt. Viņš teica, nu, pats galvenais bija, kad es kamēr es atklāju, kādu vajag grīdas segumu, lai viņi nesasistos sienas un mazos, bet otrs ir, kad gaisa kvalitātes nodrošināšana augsts griezts.
Un viss, jā. Nu, labi. Tā, vai tagad gaisa kvalitāte telpās ir pasliktinājusies? Agrāk taču bija daudz kaitīgāk materiāli, tā Jāzep, starp citu, no laukiem prasa. Mēs jau pieminējām, jā, lūk, kad ir E1, E2, tā, vismaz par formu aldehīdu runājot, bet vai visādi citādi iet uz labo pusi, vai joprojām ir dažādas mēbeles, ko mēs arī ieliekam iekšā un tur staru ārā visādi dievu brīnumu?
Nu, ir dažādi, un laikam jau tā tehnika tomēr ir gājusi uz priekšu, tehnoloģija ir attīstījusies, un, protams, ka materiāla klāsts ir krietni plašāks, kāds viņš bija līdz šim, bet to lietu dzen uz leju, mūsu attieksme pret to, ko mēs ražojam, kā mēs ražojam, ko mēs pārdodam un ko mēs pērkam. Tātad, ja kaut vai 50% no šiem noteikumiem, kas ir spēkā, tiktu ievēroti, nu, laikam jau mums nebūtu nekādas vajadzības šeit sēdēt un šo diskutēt.
Vispār par to runāt, jā. Jā. Bet tas ir līdz 50%.
Kaut 50 būtu ievērota, tā aina būtu stipri labāk.
Un kur mēs šobrīd esam tajā procentuālajā ziņā, ja mēs tādu skalu tagad izvēlamies 100%?
Es domāju, ka 20% tiek ievērota.
Tikai vienīgi, jā.
Bet tas jau ir.
Bet tā ir sabiedriskā telpa vai arī privātā telpa?
Tas ir gan sabiedriskā, gan privātā telpa. Nekādas atšķirības.
Es šeit gribēju teikt, ka tas klasiskais piemērs ir 31. augusts, Baibiņas tētis, Baibiņa mazo burčinī gadījumā, nokrāso skolas tos galdus, kuros ieskrāpēts Jānītis plus Anniņa, tos viss tagad aizkrāso
cietā. Vairāk, kur Baibiņa vai
jā, vienalga, jā, nu viss tā forši aizkrāso, logus piekrāso, tur grīdi, tur vēl tā krāsa ir, nu, protams, izvēlēta, nu, pat tā lētākā un tā, kur visvairāk satura dažādas ķīmiskas vielas. Un 1. septembrī ienāk iekšā mums bērnu, viņi visu to izventilē caur savu plaušu. Sliktāk ir tad, kā pagājušo gadu bija Bauskā, kad skolas remonti visā Bauskā, visās skolās turpinājās ar visu septembru. Bērni vienā blakus turpat mācās, turpat Jāņonkols krāso sienu, vai ne?
Turpat elpo.
Jā, turpat visu to elpo. Nu, tas ir pavisam traģiski. Nu, tās divas nedēļas pēc jebkuras šādu lielu remontu krāsošanas jaunu mēbeļi.
Strikti noliek, ka vispār drīkst.
Nedrīkst bērni
nedrīkst tur atrasties. Bet ir taču mēs arī pirms pāris nedēļām runājam, ka ir speciāli marķētas krāsas, kur viss ir krietni samazinātās devās, viss šīs kaitīgās koncerogēnās vielas ieskaitot.
No, tipiski tā, ka mēs makroflex putas pūšam visur, kur iznāk,
jā.
Bet Vācijā tas ir pie stingri aizliegtām ķīmiskām vielām.
Mēs vēl labāk.
Aiz stingri skapi, kurā ir atslēga priekšā, jūs veiklā tā nevariet nopirkt makroflex putas, tev pa priekšu jāpasaka, jā, es māku viņām rīkoties, un man pēc tam bērnu tūlīt nenāks iekšā šajā klasē, un es nebūšu piepūtis, nu tur, viss stūrs, logs, ja, tā kā.
Jā, tā, nu tas smīns bija tāds ļoti riebīgs. Nē,
nu apriekums jau trāpīja tieši naglai pa galvu, vai ne, pasakot šo te brīnišķīgo piemēru ar šajiem augusta beigām vai pat septembri, kad tiek veikti šie remontdarbi. Nu, tā krāsa jau mums var būt pati labākā un ekoloģiskā uz pasaules, bet nu, viņai arī ir jānokalst, viņai ir jānožūst. Kaut vai no tā paša pēc tam eksploatācijas viedokļa. Nu, ja tagad tur apkārt skraidīs cilvēki un šie putekļi sēdīsies un viss pārējais, tas krāsojums mums būs pa galam ātri un vien. Nu, te ir abi apstākļi. Gan mūsu veselība, tomēr pagaidām tās pāris dienas vismaz, un tad ejam tur iekšā. Mm,
tad Baibiņas tētim pēc būtības uz skolu jāiet ir augusta sākumā. Nu tā.
Jā, jūlija beigās.
Jā, un tad jāatver normālu loku vēl kādu laiku, jā, lai tas skaisti izveidinās. Tā, paklausīsimies atkal kādu klausītāju. Sveicināt, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Sakiet, lūdzu, vai jūs varētu arī kādreiz parunāt par gaišu transportu līdzekli autobusā, tramvajā un trolejbusā?
Tā, labi.
Tas ir tik šausmīgi augsts, tā kā vasarā ir ceļš.
Tā, nu tas...
Tur pilsonim Uškovam vajadzētu par to jautājumu parunāties, viņš ir speciālists mums par satiksmes.
Es atcimrotu domāju, jā, ka tas jāatstāja kruspunktiem vai kā tam līdzīgi, tur jau politika sāk nākt iekšā. Tā, vai regulāri pārkarsētas telpas nerada problēmu saslība? Netaus pieskārāmies, ka principā arī saules gaisa nav nekas labs, un te jau prasā studijā Rīgas siltuma, kurš kurin bezjēgā, kad tik naudiņ nāk, respektīvi arī par
nu, to, es neteiktu, ka tur Rīgas siltums būtu pie vainas. Tagad ir ēkas, kurām ir uzstādīta sava siltummezgli, un siltummezglos ir savi iestatījumi, ir ārgaisa sensori un ir automātikas, kas nostrādā pie atbilstošiem temperatūras līknēm, jā, un ja ir līgums vai arī sadarbība vai arī tehniskais personāls vai speciālists ir, kas nodarbojās ar šos automātisko sistēmu ieregulēšanu vai ir kaut kāds primitīvs krāns vai nu, vienalga kas, un ja sistēma funkcionē tā, kā tai būtu jāfunkcionē, tur nevajadzētu būt ar nekādām problēmām. Tā nav Rīgas siltuma problēma.
No skaidrs, jā. Vai abu viesu idejas rekuperators un tā apveidināšana nav vienas otrai pretrunā? Jo vairāk ja grib zemes enerģijas patēriņu māju. Kā to risināt?
Nu, zemes enerģijas māju bez rekuperatoriem nav iespējama,
jā.
Jo ja, tas praktiski rekuperācija jau ir tikai siltuma atgriešana telpā no izmetamā gaisa. Tas jau nekas cits arī nav. Protams, ir labi, ja sistēma, kas veic gaisa atgriešanu nu, siltuma atgriešana telpā, to sajauc arī ar svaigo āru gaisu, un vēl ir labāk, kad tā sistēma ir duāla, ka viņi ņem telpas gaisu, sajauc ar āru gaisu, un atgūst vēl telpas gaisa siltumu, un to visu kaut kādā daudzumā un kaut kādā veidā regulē.
No, pieliek drusciņu skābeklu klāt, jā, no āru.
Jā, jā, nu, tā sistēmas ir dažādas, atkarīgs tikai no rocības un atkarīgs no tā, kā šis sistēmas ir aprīkotas un kā viņas ir iestatītas kādos režīmos.
Ernestam vienkārši varam teikt, ka tam jāstrādā ir kopā tā šīm divām sistēmām, un tās nav, ka varā gadījumā vienu otru izslēdzošas. Tā, halo, sveicināt, lūdzu! Halo! Halo, ne, nebūs. Nu, neko, vēl arī pie pāris jautājumiem, kas mājas labā. Halo!
Mums tagad var nāk, nepakam.
Halo!
Kvadratmetru istabas sienā novietot 12 elektru skaitītāji var ietekmēt stāvojumu istabā?
Skaitītāji?
Ko var darīt un vai tas ir kaitīgi vai var novērst kaut kā?
Tie elektrības skaitītāji, viņi apmēram tādi paši, ka, nu, piemēram, jebkurš jūs elektrības instruments mājā elektriskā plīts, tādā gadījumā ir tikpat kaitīgi. Nu, visi jau izstaro savu mazliet magnetisko starojumu, bet nu, nekādā gadījumā tas nebūtu cilvēku bijis, nekādā gadījumā neapdraud ne veselību, ne dzīvību, ne labsajūtu. Pilnīgi droši turiet to skaitītājs istabā.
Šis lauks nav tik liels elektromagnētiskais, jā.
Lai gan par tām elektrosistēmām pat arī apkurs speciālisti no viņām izvairās, un ja viņi saka, piemēram, paši speciālisti izsakās, nu, ja viņš būtu ar mieru vans istabā turēt tur to elektrisko apsildes kabeli,
jā.
Tajā, nu, ja siltas pēdas ir uz tām flīzītēm, tad guļam istabā zem gultas, viņš tādu induktīvo lauku tādu viņš negribēs.
Skaidrs,
jā. Varbūt arī, teiksim, šeit cienījumai mums klausītāji, ka lai viņi neliek to dzīvojumu istabā, ja? Tur, ka viņi guļ, varbūt, lai visi tās elektriskās ierītes, nu, paliek virtuves gaitenī, nu, tur, ka mēs iziem cauri.
Mm-hmm. Tā, par tādu lietu kā telpās gaiss, vai tik gan nav atkarīgs arī no āru gaisa, ko mēs dabojam klāt izveidinot. Mēs te minējām Valdemāru ielu, kur laikam ir sliktākais gaiss Latvijā. Tā mēs skatāmies.
Nu, jā, nu, mums patiesībā Latvijā jau nav ko sūdzēties, ja mēs kāds esam bijuši Pekinā un esam redzējuši, ko nozīmē pa īstam smogs un ko nozīmē pa īstam gobi tūkstnešu putekļi. Tad mums jāsaka, ka mēs dzīvojam vienā fantastiskā vidē un fantastiskā lietā. Rīgas pašu centra gaiss neatbilst pašiem augstākiem standartiem, un tas lielā mērā ir saistīts ar mūsu ostas radīto piesārņojumu. Es ceru, ka tad, kad mūsu ostas pārvāksies Skrievasalu, pašā Rīgas centrā gaisa kvalitāte uzlabosies. Bet katrā ziņā, nu, ja salīdzinot jebkuru miljonu pilsētu pasaulē, tikai no tā, kas ir satiksmi plus mājas plus visi infrastruktūra, tad mēs esam vienkārši izcilā situācijā. Tāda zaļās pilvenka apkārt Rīgai, kas ir meža 30 km attālumā, nu neviena pilsēta pasaulē nevar lepoties.
Nu, un arī pārējās pilsētas, es domāju, arī tam var droši pievienoties, nu varbūt Liepājā būs jāuzmanās atkal, ka Liepājas metalurgs pilnās burās sāk strādāt, cerams.
Bet katrā ziņā pārējām pilsētām vispār Latvijā nav ne mazāko problēmu. Ne mazāko.
Tā kā ventilējam un veidinām droši.
Nu, jā, praktiski tas atsloks tieši gaisa kvalitātes virzienā ir tāds, ka mums ir lokālās katlumājas viss pārteisīs pa centralizētām un mums nav vairs tagad pagalmos nekādas kursteņa, daudz dzīvokļu, jā, kas tagad
akmeņoklis tiek izmantots mājas,
jā. Praktiski nav.
Jā.
To sistēma.
Nu, šeit gan diemžēl, bet man ir jāsaka, ka ir atsevišķs piec Rīgā, kur šis gaisa piesārņojums ir diezgan drastisks. Un viņš rodās ne jau no tā, ka mašīnas brauc, bet tiek pārkrautas kravas un atkal ignorējot elementārās pasaulē pieņemtās normas, kādā veidā kravas ir jāpārkrauj.
Un tas ir, respektīvi, dīzeļa degvielas?
Tā nav tikai dīzeļa degviela, tā ir dažādi šķīdinātāji, dažādi šķidrās kravas, kas tiek pārkrautas Rīgas ostas teritorijā.
Nu, tad mēs runājam par tiem termināļiem, kas atrodas pie Ķižzara, jā, tur tūmā jau.
Nu, mēs runājam Kundziņas salu un uz leju.
Mm-hmm.
Jā, nu tad mēs runājam par Sarkandaugo vecmīlgrāvi šobrīd. Pēc gada mēs runāsim galvenokārt par Bolderoju.
Nu, visdrīzākais, jā, jo tur tiks pārcelts diezgan daudz kas. Nu, bet kopumā ņemot, skaidrs ir viens, ka gaisa kvalitāte ārā mums ir puslīdz labā. Ievērojam tādas lietas, atceramies šo E1 un E2 kodu, ko noteikti varēs redzēt, pērkot mēbeles. Es ceru, jā, kaut kur
mēbeles pērkot, diemžēl jūs to neredzēsiet.
Žēl, jā.
To jūs redzēsiet pērkot skaidu plāksni un pieprasot pārdevējiem attiecīgi papildu informāciju un dokumentāciju, kur šai informācijai jābūt atspoguļotai, bet pērkot mēbeli, diemžēl, neko tādu jūs neredzēsiet.
Kaut gan to vajadzētu gan, ko mēs tad īstajā mājā liekam. Bet šodien liekam, no, faktiski, lai jāsaka komat, jo izrunāt mēs nepaspējām visu līdz galam noteikt. Un tā, certificēts energoauditors būvinženieris Sandrs Liepiņš, inspekta Latvijas certificēšanas institūcijas vadītājs Mārtiņš Maskavs un Latvijas ārpiedrības prezidents Pēters Apiņš bija šie studijā. Paldies par sarunu. Līdz rītam, atā!